Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică cu tema din Psalmul 29, Fiecare tunet al Domnului este glasul Domnului. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său vestit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Laudă și mulțumire Domnului că avem această carte veche și ea devine mereu nouă atunci când Duhul lui Dumnezeu dăruiește lumină și o face vie. Așa m-am gândit când au fost citite ambele texte, la aceea ce i-a întrebat Pavel pe ucenicii din Efes, căci aici este scris, dacă aș citi cu toții foarte clar, spunea însă aceasta despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede. Și apoi la fel este scris aici, în a doua parte a versetului 39, îl citesc tot acum, spunea însă aceasta despre Duhul pe care aveau să-l primească cei care veniseră la credință în el, căci Duhul Sfânt încă nu venise încă, pentru că Iisus nu fusese încă înălțat în slavă. În Faptele Apostolilor 19, aceasta a fost exact răspunsul când Pavel i-a întrebat acolo pe ucenici, Faptele Apostolilor 19, versetele 2 și 3. El i-a întrebat, ați primit Duhul Sfânt după ce ați devenit credincioși? Ei i-au răspuns, nu, noi n-am auzit încă nimic despre faptul că Duhul Sfânt a venit deja. Așadar, observați că este în concordanță de 100%. Duhul Sfânt trebuia să vină peste cei care au devenit credincioși, iar acum Pavel întâlnește oameni care spun, noi suntem credincioși. Și atunci ei întreabă, dar ați primit Duhul Sfânt? Iar ei răspund, noi nici nu știm dacă El este deja aici. Așadar, un lucru foarte, foarte important. Citesc încă o dată a doua parte. Versetul 39, căci Duhul Sfânt nu venise încă, pentru că Iisus nu fusese încă înălțat în slavă. Dar în vremea când Pavel a întâlnit acești oameni, Duhul era deja acolo. Cinzecimea avusese deja loc, Duhul căzuse. Ce cuvinte minunate! Atunci te întrebi uneori, îmi amintesc aici de un apel din Elveția de acum câteva zile. Se pare că nu am strâns mâna unei frate așa cum obișnuiesc să o fac de obicei. Oamenii chiar au strigat, aua! Pentru că, în general, când dau mâna cu cineva, o fac din toată inima și cu puterea trupului. Și atunci a trecut pe lângă mine un frate, eu veneam sau plecam aici la serviciul divin și l-am salutat doar din mers. Și apoi el a zis că nu i-am dat mâna, ci doar degetele. Că ce aș avea eu împotriva lui, așa ceva nu ar putea suporta. Și din cauza aceasta nu a venit la adunarea din Zürich, fiindcă a fost atât de jignit că nu i-am dat toată mâna, ci doar câteva degete. Oameni buni, unde este acolo o convertire? Vă spun cu toată sinceritatea. Dar este trist când între copiii lui Dumnezeu nu există nici măcar puțin mai multă înțelegere. Ce credeți? Sub ce presiune stau eu în adunări? Ce răspundere am de care sunt pe deplin conștient? Că nu pot atunci să stau de vorbă cu fiecare și să-i strâng fiecăruia mâna așa de tare încât să strige, este de la sine înțeles. Atunci este vorba de cu totul alte lucruri. Dar se vede că omul cel vechi nu a murit încă de tot. La mulți nu a murit încă de tot. dar fie ca Dumnezeu să dăruiască har, fratele, el nu m-a sunat, ci m-a sunat soția lui și am asigurat-o și i-am spus să-i transmită că îl iubesc din toată inima. Iar oamenii știu aceasta, dar vrăjmașul vine cu gânduri. Vrăjmașul vine cu gânduri și așa cum un gând bun poate veni de la Dumnezeu și ne bucură și ne apropie unii de alții, tot așa poate veni un gând rău care vine de la cel rău și ne pune unii împotriva altora și bucuria se pierde. Trebuie să fim atenți la fiecare gând care ne vine, să vedem ce țintă are, în ce direcție merge și ce iese de aici. Trebuie într-adevăr să fim atenți la ce gândim. Și aceasta, oare nu am citit aici de curând din Evanghelia după Marcu, că trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu și cu gândirea noastră, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima și așa mai departe, cu tot sufletul și cu gândirea noastră. Și am putut spune cu un alt prilej, doar atât cine este corect în inima lui va înțelege totul corect. Și eu nu cred că un adevărat copil al lui Dumnezeu poartă rău în inimă, dimpotrivă. Ne înțelegem fiecare pe fiecare în orice situație. La aceasta să ne ajute Dumnezeu, căci numai atunci poate Duhul lui Dumnezeu să cadă cu adevărat. Când suntem în unitate divină, când fiecare îl primește pe celălalt așa cum este și nimeni nu-i poartă celuilalt nici măcar cel mai neînsemnat lucru, atunci suntem în unitate. Am un lucru bun de raportat despre un frate chinez. Ieri am avut o convorbire telefonică cu el, iar el trăiește în Singapore. El a citit broșura în limba engleză Planul lui Dumnezeu cu omenirea și a fost atât de copleșit încât m-a întrebat dacă îi dau voie să traducă această broșură în limba chineză ca să existe și acolo ceva. Și eu sunt de părere că aceasta este harul lui Dumnezeu, că Domnul pur și simplu mișcă oameni, așa cum știm, din toate limbile, popoarele și națiunile. Apoi, o veste mai rea, este din nou vorba de dezbinare, nu este destul, trebuie să vină învățături noi pentru a dezbina din nou. Un frate se alătură părerii că fratele Branham va învia mai înainte împreună cu cei adormiți și apoi toți vor fi aici aproximativ 30-40 de zile, iar după aceea va avea loc răpirea. Și din pricina unor astfel de lucruri apar din nou dezbinări care trec chiar prin mijlocul cercurilor de casă și al micilor părtășii. Și doar pentru că fratele Green a spus aceasta și pentru că a fost scris și el zice, fratele Branham mi-a spus, morții vor învia și vor fi cel puțin 30 de zile în mijlocul nostru. Eu nu dau absolut niciun preț, dar absolut niciunul pe cine și ce spune. Despre Domnul meu este scris, el nu a învățat nimic în taină, ci a predicat în mod deschis. Nu există nici măcar un singur punct care să-mi poate fi lămurit cu Branham a spus-o dacă nu a spus-o cu adevărat. Și dacă a spus-o, atunci există undeva pe bandă. Altfel, pentru mine, din punct de vedere de învățătură, nu există absolut nimic. Dar cum am spus, ni se atribuie atunci, desigur, că nu credem cu totul pe profet, că deși credem, totuși cu tare sau cu tare lucru nu-l credem. Ba da, credem tot cuvântul lui Dumnezeu, din toată inima și din tot sufletul. Dar de acest cuvânt noi nu ne lăsăm. Un om care poartă în el adevărata sămânță divină, el nu poate altfel, el are doar legătura cu cuvântul lui Dumnezeu. Ce mai face Domnul în plus, acela va fi lucrul lui. Asupra acestui lucru nu avem nimic de hotărât, el însuși va decide. Știu că fratele Branham a făcut unele afirmații, de exemplu, voi călări încă o dată pe această potecă. El a vorbit despre viziunea cortului, a vorbit despre a treia tragere a vorbit despre unele lucruri. Asta o știu mai bine decât toți frații care dau interpretări, fiindcă eu am tradus toate predicile și le-am auzit de destule ori. Dar nu este absolut deloc sarcina mea să mă ocup de așa ceva. Chiar dacă aș fi întrebat despre lucruri pe care le-am văzut, nu aș ști ce să spun. Trebuie lăsat totul în seama lui Dumnezeu. Dacă vine cineva și mă întreabă, frate Frank, când începe atunci cu combina și cu lanul de grâu? Eu spun, asta chiar nu o știu. Altul vine și întreabă sau spune, frate Frank, tu ai văzut totuși că mireasa vine din est. Și aceasta am văzut-o. Am văzut sala uriașă. Apoi a fost întrebarea, a fost această sală de aici din Krefeld? Am spus, nu, nu a fost aceasta, căci ușa laterală nu era așa cum este aici, ci era acolo, adică în fața platformei, nu înăuntru și nici lângă platformă. Lucrurile pe care le-ai văzut foarte clar, le poți descrie și foarte clar, dar nu aș putea spune niciun om că acum, în mod natural, toți trebuie să vină aici. Așa cum Domnul a folosit exemple pământești și a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, tot așa poate și Dumnezeu. Imaginați-vă doar de pildă cazul cu hrana, cu foametea. La început nici nu am îndrăznit să spun că au fost menționate acolo făină și ulei și toate celelalte lucruri, dar ele au fost menționate. Pot eu ceva în privința aceasta? Și apoi, deodată, când am crezut că lucrurile sunt așa cum au fost spuse, s-a dovedit că era vorba de ceva duhovnicesc și au fost numite lucruri pământești. Și astfel, nu există niciun om pe pământ care să fie sfătuitorul tainic al lui Dumnezeu ca să spună chiar și cel mai neînsemnat lucru. Noi trebuie să lăsăm lui Dumnezeu totul, absolut totul, și astfel suntem pe calea corectă. Iar dacă cineva vorbește despre tunete și așa mai departe, toate acestea nu au absolut nimic de spus. Dumnezeu este propriul lui interpret și așa rămâne până la sfârșit. Noi nu avem nevoie de niciun om care să vină și să spună, apropo, știți că despre tuneți scrie și într-un psalm? Există un psalm care vorbește numai despre tuneți și Iov a făcut-o și profeții din Vechiul Testament au făcut-o. Dacă frații tunetiști vor vreodată să știe toate acestea, le pot spune cu bucurie. Totul este scris în Biblie. Dar trebuie pur și simplu să vezi contextul și să ai harul, să deosebești unde se potrivește fiecare lucru și în ce perioadă de timp se încadrează. Puteți citi aceasta în Ioan 12, când a fost acel tunet și oamenii s-au înspăimântat și au zis, acela a fost glasul lui Dumnezeu. Dar apoi, în context, este scris foarte clar, acum are loc judecata acestei lumi, acum prințul acestei lumi va fi judecat. Un tunec are de a face cu mânia, cu judecata și cu nimic altceva. În Iov, tocmai am citit mai devreme, în Iov 36 este scris, în ultimul verset, tunetul său îl vestește ca pe unul care lasă să izbucnească mânia împotriva nelegiuirii. Așadar, nu este vorba de ceva frumos, ci de mânie. El vestește mânia. Dacă citiți apoi mai departe în Iov 37, de la versetul 1, da, din pricina aceasta întremură inima și sare zbuciumată din locul ei, ascultați tunetul glasului său, vuietul care iese din gura lui. Îl dezlănțuie sub întregul cer și fulgerul lui luminează până la marginile pământului. După fulger răgnește tunetul, el bubuie cu glasul măreției sale și nu oprește fulgerele de îndată ce se aude tunetul lui. Dumnezeu tună cu glasul lui în chip minunat. Nimic altceva decât aceasta. Și așa cum am spus și cum am accentuat deja, voi citi și psalmul, căci este foarte interesant. Este psalmul 29, de la versetul 1. Aduceți-i Domnului, voi, fii al lui Dumnezeu, aduceți-i Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului cinstea numelui Său, aruncați-vă la pământ înaintea Domnului în podoabe sfinte. Tunetul Domnului se rostogolește deasupra mării, Dumnezeul slavei tună, Domnul tună peste valurile mării. Tunetul Domnului răsună cu putere, tunetul Domnului în măreția Lui, tunetul Domnului sfărâmă cedrii, da, Domnul fărămițează cedrii Libanului și face să sară ca niște viței, face Libanul și Sirionul să sară ca niște pui de bivoli. Tunetul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Tunetul Domnului face să se cutremure pustia. Domnul face să se cutremure pustia Cades. Tunetul Domnului face cerboaicele să fete. Și așa mai departe, și așa mai departe. Puteți continua să citiți. Eu am parcurs deja toate acestea aici. Numai când oamenii care n-au altceva de făcut decât să stârnească tulburare, încep atunci, desigur, te gândești la toate versetele biblice pe care le avem în Cuvântul lui Dumnezeu. Și să nu uitați aceasta în vecii vecilor. În acest loc nu ați auzit nimic altceva până în ziua de azi decât cuvântul curat al lui Dumnezeu. Dacă am putut trăi întotdeauna cuvântul, nu pot afirma aceasta, dar un lucru pot spune, propovăduirea corespunde 100%. Nu întotdeauna mi-a reușit să trăiesc cuvântul în toate privințele, aceasta o recunosc. Dar prin harul lui Dumnezeu, Domnul ne-a descoperit cuvântul Lui. Și pentru aceasta suntem recunoscători. Voi trebuie doar să citiți Ioel 2 cu anul răsplătirii și așa mai departe și că apoi Domnul vine și așa mai departe, zi de întuneric și de beznă, zi de nor și de negură deasă. Apoi în versetul 10 vedeți imediat că este vorba de ziua Domnului. Înaintea lor se cutremură pământul, cerul se clatină, soarele și luna se întunecă, iar stelele își pierd strălucirea. Și Domnul face să răsune glasul Lui înaintea oștirii sale de război. În alte traduceri, un tunet răsună. Versetul 11, căci poporul Lui de război este foarte puternic și numeroși sunt cei ce împlinesc porunca Lui. Da, mare este ziua Domnului și foarte înfricoșătoare. Cine o poate îndura? Este ciudată limba germană. Bine. La fel în Amos, capitolul 1, Amos, capitolul 1, versetul 2. Cuvintele lui însă au fost astfel. Când Domnul răgnește din Sion și face să răsune glasul său din Ierusalim, atunci pășunile păstorilor jelesc, iar vârful Carmelului se usucă. Indiferent ce spune cineva, să rămânem până la sfârșit la cuvântul lui Dumnezeu și atunci nimeni nu se poate rătăci. Un nebun nu se poate rătăci dacă se ține de cuvântul lui Dumnezeu. Și voi mai citi încă o dată intenționat din Apocalipsa 10, legătura cu revenirea Domnului ca înger al legământului, nu ca mire, ci ca înger al legământului, Apocalipsa 10. Versetul 1, apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului său era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mâna lui ținea o cărticică deschisă. El și-a pus piciorul drept pe mare și pe cel stâng pe pământ. Și a strigat cu glas tare cum răgnește un leu. Și când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să răsune glasurile lor. După ce au vorbit cele 7 tunete, am vrut să scriu, Însă am auzit un glas care mi-a strigat din cer: pecetluiește ceea ce au vorbit cele șapte tunete și nu scrie. Nu putem face nimic în privința aceasta, aceasta a fost hotărârea lui Dumnezeu și așa rămâne. Nu o vom anula și nu vom umbla la aceasta. Dumnezeu a spus să nu fie scris. Nu a fost scris și, prin urmare, tot ce se învață despre aceasta este o pură speculație, nimic mai mult. Și știți cu ce dor aștepta fratele Branham ca în mireasă să izbucnească o trezire. Și el spune literalmente: mireasa nu a trăit încă o trezire și va fi nevoie de aceste șapte tunete pentru a o trezi din somn. El a văzut că cele șapte peceți erau desfășurate, erau descoperite și tot restul era propovăduit. A mai rămas doar un singur lucru care era învăluit în taină și a pus nădejdea în aceasta. Știu și eu acest lucru. Nu mai trebuie nimeni să-mi spună aceasta. Știu și eu aceasta mai bine decât toți frații care se referă la aceasta. Eu nu pot altfel. Trebuie să las toate lucrurile în contextul lor. Dumnezeu să mă ajute în aceasta. Amin. Altceva nu mi-a fost dat, pentru aceasta nu sunt împuternicit. Abia când Domnul coboară ca înger al legământului și ca înger al legământului, el nu vine la adunarea mireasă, la mireasă vine ca mire. Amin. Amin. Și pentru a lua mireasa acasă, el nu vine ca să-și pună piciorul pe uscat și pe mare. Pentru a lua mireasa acasă, suntem ridicați de pe pământ și îl întâmpinăm în văzduh. Abia când el se descoperă poporului său ca proprietarul originar, așa cum Domnul i-a spus lui Iosua: oriunde vei păși, locul acela îți aparține. Și când Domnul, care a creat cerul și pământul, uscatul și marea, își pune atunci piciorul pe uscat și pe mare, aceasta înseamnă: eu sunt proprietarul originar, aici este pretenția mea și nimic mai mult, nimic mai mult. Și atunci cele șapte tunete își lasă glasurile să răsune, numai devreme și numai târziu. Acesta este cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Am spus mereu, la propovăduire pot sta și profeții și apostolii. Chiar acum vreau să spun, aceasta o spun în prezența Domnului. Nu poate fi altfel decât cum El însuși a rânduit și a spus, altfel nu poate fi și nu va fi în veșnicie. Știți, de fiecare dată când o astfel de călătorie stă înaintea mea, nu știi dacă te vei mai întoarce vreodată. Noi sperăm mereu, dar mulți oameni călătoresc și nu se mai întorc, iar apoi de fiecare dată se petrece în mine din nou ceva cu totul deosebit. Încerc să trag o linie și să dau o socoteală înaintea lui Dumnezeu și ajung mereu la aceeași concluzie cu ceea ce a fost propovăduit, pot să stau înaintea lui Dumnezeu. Important este doar ca tot să ne încredem mai mult în Domnul, astfel încât cuvântul Lui să poată lucra mai mult, să fie făcut viu prin Duhul Său și noi toți să putem înainta în credință. Învățătura noastră nu este în urmă, dar în privința credinței suntem totuși puțin în urmă, pentru ca Domnul să ne facă astfel încât cuvântul și fapta să fie pe deplin în concordanță, astfel încât să vedem brațul său întins, cuvântul lui confirmat și numele lui proslăvit. Astăzi avem o oră biblică, poate că totuși cineva are o întrebare, atunci ați putea să o puneți. Are cineva vreo întrebare? Nimeni. Unde am rămas data trecută, la 1 Tesaloniceni 4? 1 Tesaloniceni 5. Să continuăm cu 2 Tesaloniceni capitolul 1. Fratele Rus, din câte știu, a citit deja textul Și acesta este un text foarte, foarte minunat. Cred că la sfârșit de săptămână fratele Rus a citit acest text. Aici scrie de la versetul 3, să-i mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, dragi frați, așa se cuvine și este corect, pentru că credința voastră crește într-o măsură nespus de puternică și dragostea frățească sporește în fiecare din voi. Fie ca aceasta să se aplice la noi, astfel încât să creștem, să sporim și să se simtă, să se vadă, să se observe că există creștere. Apoi continuă în versetul 4, astfel încât noi înșine ne lăudăm cu voi în adunările lui Dumnezeu pentru statornicia și credincioșia voastră în toate persecuțiile voastre și suferințele pe care trebuie să le răbdați. Până acum este încă suportabil, până acum trupește suntem lăsați în pace, atunci erau bătuți, persecutați și așa mai departe. Astfel, astăzi încă nu avem aceasta. Ce urmează nu știe nimeni acum. Apoi versetul 5, în aceasta se află o dovadă a dreptei judecăți a lui Dumnezeu și anume că veți fi socotiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu din pricina căreia aveți de suferit. Cine suferă? Ce a spus Domnul atunci? Se suferă doar pentru împărăția lui Dumnezeu. El a spus literalmente, veți fi urâți de toate popoarele din pricina numelui meu. Din pricina numelui meu. Fie că credeți sau nu, iudeii încă suferă astăzi din pricina lui Iisus. Credeți aceasta? 100%. 100%. Dacă nu ar fi existat un Iisus din Nazaret, nu ar fi existat moartea a 6 milioane de iudei, nu ar fi existat persecutarea iudeilor, nu ar fi existat nimic din toate acestea, nimic. Ei ar fi fost ca toate celelalte popoare, dar din pricina numelui lui. Acum vine punctul, pentru că nu au recunoscut acest nume, Iașua, Iave este salvatorul, de aceea a trebuit să treacă prin toate aceste încercări. Dar și aceasta a fost în planul veșnic al lui Dumnezeu pe care nu îl putem pătrunde pe deplin. Așa spune fratele Branham atât de frumos într-o predică. Pe Dumnezeu nu-l poți explica și nici tainele lui Dumnezeu, pentru că tot ce se poate explica nu mai are nimic de a face cu credința. Și așa și este. Nu există nicio posibilitate. Noi putem încerca la nesfârșit să explicăm dumnezeirea. Apoi vine mereu cineva cu argumente noi, chiar și din Scriptură, și totul începe din nou și se oprește și începe din nou și se oprește iar. Și nu există sfârșit. Explicațiile nu au sfârșit. Credința merge la infinit. Credința singură în legătură cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu rațiunea, nu explicația, ci descoperirea prin credință. Și noi suntem atât de recunoscători că Domnul ne-a dat intrare la aceasta. Pentru noi nu este doar un cuvânt pe care îl citim și asupra căruia ne gândim. Pentru noi este o vorbire a lui Dumnezeu cu noi și este în același timp descoperirea voii lui Dumnezeu către noi prin vorbirea lui, astfel încât cuvântul să nu fie literă, ci duh și viață. Noi toți știm foarte bine că nu putem explica nimic, totul depășește gândirea noastră. Dar nici nu este necesar. Credința face fericit, nu explicația, ci credința. Apoi este scris mai departe, iar vouă celor asupriți să vă dea înviorare în părtășie cu noi, când Domnul Iisus se va descoperi din cer cu îngerii puterii Lui, într-un foc învăpăiat pentru a se răzbuna pe cei ce nu-L recunosc sau cunosc pe Dumnezeu. Apoi putem merge la Apocalipsa, a venit ziua mâniei Lui, ziua răzbunării, ziua care va arde ca un cuptor. Noi recunoaștem și aici despre ce zi și ce perioadă este vorba. Apoi continuă, versetul 8, într-un foc învăpăiat pentru a se răzbuna pe cei ce nu-L recunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de mesajul mântuirii a Domnului nostru Iisus. Ei vor suferi ca pedeapsă o pierzare veșnică departe de fața Domnului și departe de slava puterii Lui. Când va veni ca să fie proslăvit între sfinții săi și privit cu venerație de toți cei ce au devenit credincioși, căci mărturia noastră a găsit credință la voi în ziua aceea. Mai întâi vom fi ca mireasă împreună cu mirele în slavă. Apoi însă Domnul, după cina de nuntă, se va socoti cu toți necredincioșii. Și apoi vom veni împreună cu El înapoi, pentru ca apoi să fim împreună cu El pe acest pământ și să fim priviți cu venerație de toți cei care au devenit credincioși. Pentru că atunci va veni și rămășița credincioșilor, care vor fi în împărăția de 1000 de ani, dar care nu au avut parte de prima înviere. Pentru că este scris, fericit și sfânt este cel ce are parte de prima înviere. Apoi scrie în profetul Daniel, fericit este cel ce așteaptă și ajunge la 1335 de zile, adică dincolo de vremea necazului până la începutul împărăției de 1000 de ani. Dar despre aceste lucruri va fi mai bine să scriem. Cineva mi-a spus, frate Frank, tu vorbești despre numele Domnului, n-ar fi mai bine dacă am putea citi toate acestea? Da, ar fi mai bine, dar spuneți-mi doar dacă ziua mea ar trebui să aibă 48 de ore și tot ce ar trebui făcut. Ce frumos o au predicatorii, duminică dimineața țin o devoțiune, miercuri seara o predau unui bătrân ca acesta să țină o ora biblică și ei așteaptă doar o nuntă sau o înmormântare. Acolo merg, bineînțeles, asta este clar, și apoi așteaptă din nou până duminica următoare. Eu, după 16 strângeri la oaltă, luni dimineața la ora 8 sunt în birou și începe lucrul și ziua. Și începe lucrul și când se termină nu știe nimeni, dar nu mă plâng, sunt recunoscător că pot să fac aceasta, o fac din toată inima, lăudat să fie numele Domnului. Uneori chiar dacă mi-este greu în cele pământești, dar Pavel spune în epistola către Corinteni, chiar dacă omul nostru pământesc slăbește, totuși omul duhovnicesc este întărit și merge din putere în putere. Așa este și cu noi. Așadar, să continuăm cu versetul 11, poate încă un gând pentru aceia care au auzit cele spuse de fratele Branham, conform Scripturii, cu privire la faptul că există doar un singur fel de viață veșnică. Există doar o singură viață veșnică și aceasta este în Dumnezeu. Și această viață a fost descoperită în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și numai cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Așa spune Sfânta Scriptură. Cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu, acela nu are nici viața. Aici, așadar, cuvântul eon a fost tradus și prin veșnic pentru că traducătorii au considerat sensul sau însemnătatea ca fiind același. Ei au folosit pentru două cuvinte diferite în greacă și un singur cuvânt în limba noastră și, desigur, ne este greu atunci când citim. Unii vor merge în pedeapsă veșnică, însă ceilalți în viața veșnică. În ambele locuri apare cuvântul veșnic. Apoi oricine poate veni și să spună, dar stai puțin, uite că scrie aici, scrie aici sau dincolo. Dar faptul că acest cuvânt veșnic, de fapt cuvântul veșnic apare numai de 16 ori în textul original al Noului Testament și nu de 10 sau sute de ori, asta ei nu vor să o știe. Cuvântul eon a fost tradus peste tot cu veșnic. În loc să se traducă din eon în eon, citim din veșnicie în veșnicie. Dar așa ceva nu există. Veșnicia este ca un cerc. Nu a început niciodată și nu se va sfârși niciodată. Exact ca Dumnezeu, Dumnezeu nu a început niciodată și nu poate înceta niciodată să fie. Este clar? Dar, bineînțeles, este greu să le faci oamenilor acest lucru clar. Chiar dacă citiți aici, în Matei 25 și în Apocalipsa și acum, unii vor merge în pedeapsă veșnică sau în nimicire veșnică, aș putea să citesc din concordanța biblică, acolo scrie pedeapsă eonică în loc de veșnică. Așadar, eon este o perioadă de timp. 1000 de ani este un eon, dar aici scrie veșnic. Și dacă cineva își pune degetul pe acest cuvânt și spune, ei bine, uite că scrie veșnic, ce să spun? Așadar, să înțelegem corect, doar Dumnezeu are viața veșnică. Și toți cei care l-au trăit pe Dumnezeu, care l-au primit pe Iisus Hristos, au în El viața veșnică, în El viața veșnică. Iar cine nu-L are pe El, nu are viața. Și astfel acest caz este clarificat. Eu îi sunt, de fapt, foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru aceasta, căci, în primul rând, dacă credem în hotărârea mai dinainte și știm că există oameni pe care Dumnezeu nu îi atrage, despre care Dumnezeu a știut că nu vor veni, nu vor să vină, nu pot să vină, oricare ar fi motivul să decidă Dumnezeu. Dar dacă acești oameni pe care El nu i-a chemat, ar trebui apoi să fie pedepsiți veșnic pentru faptul că El nu i-a chemat, aceasta ar fi groaznic. Aceasta ar fi incompatibil cu dreptatea, cu sfințenia lui Dumnezeu. Aceasta nu merge. După cei 1000 de ani vine judecata finală, socoteala finală și atunci chiar moartea și iadul vor fi aruncate în iazul de foc. Atunci nu se va mai ridica niciun fum ca să ieșim și să-L vedem, nu, atunci va veni un cer nou și un pământ nou. Și acolo cu siguranță nu se va mai ridica niciun fum vechi al iadului, asta eu vă garantez. Nimeni în cerul nou sau pe pământul nou nu va vedea fumul vechiului iad, așa ceva nu va exista. Aceasta nu ar mai fi pentru noi nici cer nou, nici pământ nou, dar aceasta se poate spune doar oamenilor care sunt întăriți în credință. Toți ceilalți ar spune, ei bine, ce mai înseamnă și asta acum? Dar știți că în Biblie nu este scris nici măcar o singură dată că omul are un suflet nemuritor. Nu este scris nici măcar o singură dată. O spun oamenii, dar în Biblie nu este scris nici măcar o singură dată. Dimpotrivă, este scris, orice suflet care păcătuiește, acela va muri. Este scris, da, dar despre sufletul veșnic, nici măcar o singură dată. Este scris și omul a devenit un suflet viu. O mare diferență. Să citim mai departe, sper că nu este prea greu. De la versetul 11, în această privință ne rugăm și noi totdeauna pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemare și să aducă cu putere la desăvârșire lucrarea credinței și orice bucurie pentru ceea ce este bine, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Aici Pavel are în mod vădit desăvârșirea în fața ochilor. Tocmai a scris despre venirea Domnului, despre răpire, despre ziua Domnului și aici vorbește deja că El se va descoperi în foc și așa mai departe. Iar acum, lucrarea credinței trebuie adusă cu putere la desăvârșire pentru ca numele Domnului nostru Iisus să fie proslăvit în voi și voi în El. Atunci a spus Domnul, Tată, proslăvește numele Tău. Și răspunsul a venit, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Acum acest nume, așa cum numele Tatălui era în Fiul și El purta numele Tatălui, iar acest nume a fost proslăvit prin El ca Fiu, tot așa toți cei care vor fi arătați ca fii și fiice al lui Dumnezeu vor experimenta la sfârșit biruința lui Dumnezeu prin numele Lui. Și prin aceasta numele Domnului să fie încă o dată proslăvit prin noi, prin adunare. Nu este o aroganță, ci un îndemn sau o confirmare de îndemn din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El. Aceasta este suma finală ca numele Domnului Iisus să fie proslăvit în noi și noi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Când vorbim despre har, despre toate lucrurile lui Dumnezeu, aceasta ne apleacă adânc în țărână, fiind conștienți că Dumnezeu ne-a primit și s-a îndurat de noi. Pe noi, cei nenorociți, care nu se puteau ajuta singuri, El ne-a ajutat. După cum este scris, în ziua mântuirii te-am ajutat. În ziua mântuirii Dumnezeu m-a ajutat. Te-a ajutat pe tine, El m-a salvat, El te-a salvat. El mi-a deschis ochii, ți-a deschis ochii, El mi-a vorbit mie, ți-a vorbit ție, ne-a vorbit nouă. În ziua mântuirii ni s-a făcut parte de mântuire. Și în cele din urmă este proslăvirea numelui lui Iisus în și prin credincioși. Așa cum a fost în Hristos și prin Hristos, și El a putut spune, acum în chip omenesc, nu eu fac aceste lucrări, ci Tatăl care locuiește în mine, El face lucrările sale. Și așa trebuie să se întâmple cu adevărat la sfârșit. Și aceasta avea fratele Branham în vedere atunci când a văzut, de exemplu, cortul, acea mică despărțire, unde stâlpul de foc, lumina cobora și nici nu era nevoie să se roage pentru oameni, ci ei intrau ca ologi pe o parte și ieșeau vindecați pe cealaltă parte. Direct în marș de gâște erau purtați prin acel loc sau mergeau singuri, după cum era posibil. Și noi așteptăm aceste lucruri 100%. Dar un profet poate vorbi și la persoana întâi și să nu fie vorba despre el însuși, ci Dumnezeu să vorbească prin el. Câți profeți nu au fost de părere că sunt o parte a ceea ce Dumnezeu le descoperea? Și a fost pusă și întrebarea, despre cine vorbește profetul aici? Despre sine însuși sau despre vreun altul? Și profetul nu vorbiste despre sine însuși, ci despre ceea ce urma să fie. La fel este și în zilele noastre. Dacă am vrea să ne oprim asupra diferitelor citate sau să facem ceva din ele, atunci vedem ce se întâmplă. Fiecare merge în direcția lui proprie, iar la sfârșit este o harababură totală. Există o singură direcție dumnezeiască și aceasta este aici, în cuvântul său, cel sfânt, și în această direcție dumnezeiască trebuie să mergem. Și toate făgăduințele pe care Dumnezeu ne le-a dăruit prin har, le va împlini atunci când va veni ceasul și timpul lui pentru aceasta. Fie ca ceea ce am citit să devină adevărat, ca toate lucrurile pe care deja le-am primit să sporească și dragostea frățească. totul sporește, totul crește și sporește. Fie ca Duhului lui Dumnezeu să-i reușească să ne facă liniștiți, să ne facă recunoscători, să ne dăruiască pricepere, ca să înțelegem tot ceea ce ne-a fost dăruit prin har și fiecare să mai vadă doar un singur lucru, anume ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Și să nu mai privească unul la altul dacă a fost prietenos sau nu. Acum am rupt o fotografie de curând. Cineva a făcut o fotografie după o adunare și când am văzut-o, am rupt-o imediat. Da, și vor mai fi și altele pe care le voi rupe. Dar aceasta nu schimbă faptul că după una sau două adunări poți fi obosit după trup. Și când se mai fac și fotografii, când ești complet epuizat, atunci cel mai bine este să le rupi. Dar important este și ceea ce vroiam să spun este următorul lucru. Noi nu privim la ceea ce este în afară, ci privim la ceea ce este înăuntru. Trebuie să învățăm să ne purtăm bine unii cu alții. Un proverb din poporul evreu, voi o știți cu toții, spune așa: când doi se ceartă, și asta se întâmplă și la ei câteodată, da, se întâmplă și la ei, atunci un iudeu îi spune celuilalt, direct înainte de ziua ispășirii: îți doresc din toată inima tot ceea ce îmi dorești și tu mie. Da. Iar celălalt, care știa foarte bine ce se petrecea în acel moment, el zice: iar începi. Da, așa poate să fie. Unul spune: îți dorești din toată inima tot ceea ce îmi dorești tu mie. Și apoi, în loc ca celălalt să se bucure și să zică: asta mă bucură, a zis: iar începi. Asta o spun astăzi ca pe o glumă de încheiere. Dar haideți să ne cercetăm, să ne cercetăm ce este în spatele unui asemenea proverb. Ce spune Domnul nostru? Tot ceea ce voiți să vă facă voi oamenilor, faceți-le voi mai înainte. Și atunci nimeni nu va mai zice: iar începi. Acest lucru nu îl va mai spune nimeni, ci atunci vom putea spune: da, și ție îți doresc aceasta din toată inima. Spuneți odată sincer ce ne dorim unul altuia. Desigur, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Sau este cineva care i-ar dori răul celuilalt? Da, aceasta ar fi un lucru rău și ar veni de la cel rău. Cu toată sinceritatea și cu toată onestitatea dorim fiecărui frate și fiecare suror sănătate, har, mântuire, salvare, bunăstare, tot. Și cu cât auzim mai multe lucruri bune, cu atât suntem mai bucuroși. Când auzim de necaz, suntem întristați. Așadar, ne putem dori din toată inima unii altora tot binele. Îți doresc ceea ce îmi dorești tu mie din toată inima. Dacă se ajunge atât de departe, încât să dorim fiecăruia numai ceea ce ne dorim noi înșine, dragilor, atunci cerul este deschis. Atunci nu mai trebuie să ne rugăm: Doamne, deschide cerul, atunci cerul este deschis. Și atunci binecuvântarea se revarsă într-un mod cu totul puternic. Bucurați-vă că Dumnezeu ne-a grațiat, că putem fi proprietatea Lui și că El ne-a vorbit atât de clar și atât de adevărat. Aduceți-vă aminte de mine în rugăciunile voastre și Domnul să-i binecuvânteze aici pe frații mei care slujesc cu cuvântul în mod deosebit pe fratele Rus și pe toți cei care îi sunt alături și pe voi toți. Fiți recunoscători pentru cuvânt, fiți recunoscători că sunt frați care îl aduc ca prin aceasta să fim binecuvântați, lăudați să fie numele Domnului. Amin.